Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kolumbija izgnala argentinske diplomate. Bolgarija šestič v treh letih na predčasne volitve. Ob 20. obletnici članstva v NATO protest na trgu francoske revolucije. V državnem zboru interpelacija ministrice za digitalno preobrazbo Stojmenove Duh. Višje deželno sodišče v Stuttgartu je odločilo, da so uslužbenci avtomobilske korporacije Mercedes-Benz v več avtomobilskih modelov, predvsem v Mercedes GLC in GLK, zavestno namestili sisteme za prirejanje meritev ravni emisij. Merilne naprave so na testiranjih zato pokazale, da avtomobili proizvajajo manj emisij, kot so jih v resnici. Tožbo proti Mercedesu je leta 2021 vložilo Zvezno združenje potrošniških organizacij. Po ugotovitvi sodišča pa bodo lahko lastniki teh avtomobilov vložili odškodninske zahtevke. Mercedes ustraja, da obtožbe niso utemeljene. Na odločitev sodišča se bodo pritožili. Volkswagen je med letoma 2009 in 2015 podobne naprave namestil v 11 milijonov vozil. Nemški letalski prevoznik Lufthansa in sindikalna centrala Verdi sta po mesecu stavke dosegla sporazum o zvišanju plač za približno 25 tisoč delavcev zemljske oskrbe na letališčih. Stavkajoči so najprej zahtevali 12,5-odstotno zvišanje plač, skupaj z dodatkom zaradi inflacije v višini 3 tisoč evrov. Sindikalisti pravijo, da so z rezultatom pogajanj zadovoljni. Nemški predsednik predsednik francoske vlade Gabriel Attal je oznanil, da bo Francija vložila tožbo zoper dijakinjo, ki konec februarja ni upoštevala zahteve ravnatelja pariške šole. Ravnatelj je od dijakinje zahteval, naj si v skladu s francosko zakonodajo v šolskih prostorih sname muslimansko versko pokrivalo. Dijakinja se mu je zoprstavila in ga kasneje obtožila, da jo je močno udaril v ramo. Po Atalovih trditvah je dijakinja ravnatelja obtožila po krivici. Ravnatelju so po neuradnih podatkih francoskih medijev na spletu grozili s smrtjo, zaradi česar je v petek odstopil. Francosko tožilstvo v povezavi z grožnjami ravnatelju preiskuje dva osumljenca, ki pa po podatkih ministrstva za izobraževanje nista povezana s šolo. Napoved francoske vlade o vložitvi tožbe je podprla večina parlamentarnih strank, ki prepoved muslimanskih verskih pokrival v šolstvu utemeljujejo s francoskim sekularizmom. Francija je leta 2004 v šolah sicer prepovedala vse verske simbole, s čimer v praksi meri na muslimanska verska pokrivala. Bolgarski predsednik Rumen Radev je najmanjši stranki v parlamentu Obstaja tako ljudstvo ponudil mandat za sestavo vlade, vendar ga je takoj vrnila. S tem je predsednik porabil tretjo in zadnjo možnost za oblikovanje nove koalicije. Bolgarija bo tako šestič v treh letih šla na predčasne parlamentarne volitve. Kriza s sestavo nove vlade poteka od marca, ko je bila predvidena rotacija predsednikov vlade med dvema zvezama strank, ki sestavljata vladno koalicijo, neuspešna. Predsednik vlade Nikolaj Denkov iz zveze strank Nadaljujemo s spremembo in Demokratična Bolgarija je 5. marca napovedal odstop v skladu s koalicijskim dogovorom iz lanskega leta. Po dogovoru bi predsedovanje vladi morala prevzeti Marija Gabriel iz zveze strank GERB SDS in trenutna podpredsednica vlade. Vendar v GERBu mandata niso sprejeli. Predsedniku Radevu preostaja le še imenovanje začasne vlade, ki bo državo vodila do volitev. Kolumbijsko zunanje ministrstvo je izgnalo argentinske diplomate zaradi komentarjev predsednika Argentine Javierja Mileja, ki je v intervjuju za ameriški CNN kolumbijskega predsednika Gustava Petra označil za terorista, morilca in komunista. Zunanje ministrstvo Kolumbije je sporočilo, da so tovrstni komentarji pokvarili zaupanje, poleg tega pa žalijo demokratično izvoljenega predsednika. Ministrstvo ni izdalo, koliko argentinskih diplomatov izganja. Že januarja je Kolumbija odpoklicala veleposlanika v Argentini, medtem ko je Milei Petra označil za morilskega komunista, ki potaplja Kolumbijo. Petro je nekdani član gverilske revolucionarne skupine Gibanje 19. aprila. Ostajamo v Argentini, kjer je sodišče 11 nekdanjih uslužbencev vojske, policije in vlade obsodilo zločinov proti človečnosti. Obsojeni so v času zadnje vojaške diktature, ki so jo pomagale vzpostaviti Združene države Amerike med letoma 1976 in 1983, v centrih za pridržanje mučili, posilili in umorili 605 žensk, med njimi več dijakin in nosečnic. Nekaterim žrtvam, ki so rodile v ujetništvu, so po porodu tudi oduzeli otroke. Med žrtvami so tudi transspolne ženske, kar je prvič, da je argentinsko sodišče obsodilo zločine zoper transspolne ženske v času zadnje vojaške diktature. 10 storilcev zločinov proti človečnosti je sodišče obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, enemu pa je naložilo 25 let zaporne kazni. Od leta 2006 so argentinska sodišča v povezavi z zločini v času vojaške diktature obsodile več kot 1000 ljudi. Novi argentinski predsednik, samooklicani anarhokapitalist Javier Milei, se je v svojih javnih nastopih distanciral od obsodb zločinov vojaške diktature.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedejo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na trgu francoske revolucije bodo od 5. ure protestirali pod sloganom Ne NATO, mir nam dajte. Protestirali bodo še pred slovesnostjo na Brdu pri Kranju, s katero državni vrh obeležuje 20. obletnico pridružitve Slovenije imperialističnemu zavezništvu. Poleg politikov bosta prisotna načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš in vrhovni poveljnik NATO-vih sil v Evropi, ameriški general Christopher Cavoli. Najmanjša koalicijska stranka Levica uradno proslavo bojkotira. Njeni člani, kolikor jih je še ostalo, se bodo udeležili protesta. Kot pravijo, ne mislijo praznovati 20 let slovenskega sodelovanja pri zapravljanju za orožje, netenju konfliktov in uničevanju držav. V parlamentu razpravljajo o interpelaciji ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Vložila jo je Slovenska demokratska stranka, podpirajo tudi Nova Slovenija. Razlog za interpelacijo so očitki o netransparentnem in nesmotrnem upravljanju z javnimi sredstvi pri nakupu 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo kupilo lani in jih še ni razdelilo. Opozicija meni, da je bil nakup v višini 6,5 milijona negospodaren, saj prenosniki več kot pol leta sedijo v skladišču. Tri koalicijske stranke interpelacij ne bodo podprle. Stališče poslanske skupine Svoboda je predstavil vodja skupine Borut Sajovic, ki je navedel pravi razlog za interpelacijo.
Gospa Emilija je pa spoštovana ministrica te vlade, ena od večjih. Ja, tako kot je bilo rečen, 6 interpelacij je bilo napovedanih. Je bila na vrsti Tatjana, pa potem Dominika, pa Tanja, danes je na tapeti drugače mislečih Emilija. Zato, ker jo ne prenesejo kot ženske, očitno kot človeka.
Sajovicu je ministrica tudi všeč.
Ja, meni je všeč. Zato, ker je nasmejana, prijazna, ker odpira resne teme in se ne skriva za raznimi koprivami, in drugimi vzdevki. To je razlika med svobodo, med napredkom in konzervativo. Zakaj še moti? Seveda, ker je ženska. Ma ženske morajo biti doma. Nimajo pravice do splava. Naj kuhajo, čistijo.
Spletna stran predsednice republike Nataše Pirc-Musar včeraj popoldne nekaj ur ni bila dostopna. Po navedbah Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost hekerji niso vdrli v strežnik, temveč so ga le preobremenili. Več medijev je kolaps spletne strani spektakelsko povezalo z napovedjo domnevne ruske hekerske skupine Cyber Army Russia Reborn. A dokaz za to je tweet drugega profila, ki povzema domnevno napoved domnevnih hekerjev o napadu na spletne strani slovenskih državnih agencij. Ovsta pripravila vajenec Rok in Matija.